Kære Sam, jeg er glad for, at du er kommet her i dag, og at vi sammen kan prøve at opfriske nogle af de erindringer, som ellers vil gå tabt for eftertiden. Se, når man læser Martinus' erindringer, som du har været med til at udgive og samle, så går der en rød tråd igennem, og det er Martinus, der hele tiden er taknemmelig mod forsynet for den hjælp, han har fået. Og det har været igennem forskellige redskaber. Der var først Lars Nebelvang, Gerner Larsen, og siden så er i al stilfærdighed, at du kommet til. Og det her du, der har du, og det ved jeg fra Martinus, han har talt om det til mig, at du har i al stilfærdighed været til en umådelig hjælp for ham. Og i den forbindelse så vil jeg gerne spørge, hvordan gik det til, at du overhovedet lærte Martinus at kende?
Ja, det vil jeg gerne fortælle lidt om. Jeg blev født i Slagelse og gik i en almindelig kommuneskole og kom ud af skolen, da jeg var 14 år. Så blev jeg spurgt, vil der være skomager, skrædder, barber eller vil der være købmand? Jeg anede det ikke, men det endte med, at jeg kom i lære hos i materialhandlen. Og det var også noget med kolonial og sygepleje og cikler. Og der var jeg så i lære i 4 år. Og så var jeg udlært som udlært der i 2 år. Men det var ikke noget, som interesserede mig. Der var meget arbejdsløshed, og det var ikke sådan særlig godt lønne. Jeg blev også selv læge, og så for at få tiden til at gå, så lavede jeg en dag et par kryds- og tværsopgaver og spurgte den lokale avis, om de kunne bruge dem. Jo, til min store forbavselse, så sagde de, at de ville gerne have en hver uge. Og det blev så begyndelsen til mit kryds- og tværsforlag. Og i dag har jeg omkring 80 blade, jeg leverer opgaver til. Men det var nok ikke så meget kryds- og tværs, vi skulle tale om. Men jeg var en søgende sjæl, og gik under tiden på biblioteket for at finde noget litteratur, som kunne tilfredsstille min åndelige hunger. Men jeg fandt aldrig noget. Men så en dag i 30'erne, der så jeg, at der var kommet et nyt ugeblad, som hed OM. Og disse 2 bogstaver skulle nok betyde Okkult Magasin. Og jeg købte dette blad hver uge, og læste de forskellige artikler med min interesse. Der var navnlig en side, som jeg var særlig glad for, og det var en side, som jeg skrev af en mand, der hed Martinus. Ham kendte jeg jo ikke noget til, men jeg synes, at hans artikler var noget af det mest interessante. Desværre så ophørte bladet med at udkomme i løbet af 9 måneder, fordi danskernes velkendte materialisme fornægtede sig jo ikke, og bladet måtte altså ophøre på grund af mangel på interesse. Men så nogle år senere bosatte jeg mig i København, og jeg var gået over i en anden branche, forlagsbranchen. Og sådan der så jeg en annonce, at denne Martinus skulle holde foredrag i Bogens Højskole. Og jeg troppede så op der, og der var plads til 500 mennesker i den sal, og hver eneste plads var besat. Og der havde jeg så fornøjelsen at se og høre Martinus for første gang. Og jeg var meget betaget og fascineret af hans foredrag. Og efter foredrag, der kunne man ved udgangen, der var et bord, hvor der lå nogle af hans udgivelser. Dengang var der jo ikke så meget. Der var første bind af Livets Bog, og der var nogle overgange af Kosmos, og så var der bogen Logik. Jeg købte det hele, og kom så hjem og læste det, og erfarede så, at der var noget, der hed Livets Bog, og der var noget, der hed Kosmos Feriekoloni. Og jeg bestilte så en plads i feriekolonien i påsken 39. Og det foregik på den måde. Dengang var der ikke så meget privat bilkørsel, men man mødtes dagen før skærtorsdag ude ved Valby Bakke. Der holdt en bus, og der var plads til 25-30 personer, og så kørte vi afsted til Klint. Og da vi nåede det op, hvor der blev mørkt, og det var så meget hyggeligt ud, der var lys i alle huserne. Ja, dengang var der ikke så mange huse, der var kun 14-15 huse. Og så stod Martinus der og tog imod os, og lige læste hans sekretær, Gano Larsen, og Mogens Munk. Og vi fik så at vide, at du skal bo der, du skal bo der, du skal bo der. Og jeg kom til at bo sammen med tre, som jeg aldrig havde truffet før. Det var en lærer ved navn Peter Sarko, og så var der en skurmager, der hed Jul Petersen, og så var der en frisør, der hed Johannes Rasmussen. Men vi blev hurtigt rystet sammen, og jeg synes, at det var en dejlig påske. Martinus holdt foredrag skærtorsdag og langfredag. Om lørdagen var det Gerhard Larsen, der holdt foredrag, og så påske søndag og påske mandag var det igen Martinus. Og jeg havde den fornøjelse at møde Martinus og tale med ham for første gang. Det var lørdag aften, da Gerhard Larsen holdt foredrag. Og så da man kom ud fra foredragssalen, der var det mørkt. Og så kommer der en skikkelse frem med mørket, og det viser sig, at det er Martinus, og han hilser på mig, og så siger han, er det ikke Senersen, det her? Jo, det var der. Ja, han synes nok, det var sådan et lidt usædvanligt navn. Jeg hørte, de laver kryds og tværs. Kan man leve det? Ja, det går meget godt, sagde han. Og så fulgte jeg med i de foredrag, der blev holdt i København. Gerhard Larsen og senere Mogens Møller og Martinus. Og så en dag, så siger man, jeg havde fået en ven, der hed Peter Sarko. Han var skolelærer, og han havde den evne at komme i forbindelse, i kontakt med Martinus. Det var jo svært, for Martinus' sekretær gjorde, hvad han kunne for at holde folk væk fra Martinus. Og det var selvfølgelig også nødvendigt til en vis grad. Men min ven Peter Sarko, han fortalte en dag, at han havde fået tre billetter til et lysspilleforedrag, der skulle finde sted i Fælderpalæet, og det handlede om Palæstina, det hellige land. Han spurgte Martinus, om han ville have den ene billet, og det ville han da gerne. Og jeg fik så den anden, og han beholdt selv den tredje. Og vi var så inde og overvære det der lysspilleforedrag, og det var meget interessant. Og bagefter gik vi hen, jeg tror det var Amadeus Serra, og fik en kop aften til. Og det var en stor oplevelse for mig, for jeg havde ikke sådan tænkt mig, at jeg nogensinde skulle få lejlighed til sådan at være sammen med Martinus privat. Ja, så næste dag, så kommer Peter Sarko op på mit kontor og siger, han er sat med Martinus, og han har sagt, han syntes, at vi havde det så hyggeligt og rart sammen, så det var hans ønske, at vi kunne mødes en gang hver uge, for selv hver torsdag aften. Og man ville gerne vide, om jeg var med på den, og det synes jeg selvfølgelig var en vigtig, fin idé. Og vi var så sammen, så at sige, hver eneste torsdag i de næste 30 år. Pause.
Sig mig så, hvordan gik det til, at du fik dit kryds og tværs eventyr til at udvikle sig og blive til sådan en stor historie? Du må have haft en mægtig succes.
Ja, det var sådan, at jeg begyndte sådan i det ganske små med nogle enkelte aviser. Og så blev jeg klar over, at der måske var andre aviser rundt omkring i landet, som kunne bruge en kryds og tværs. Dengang var kryds og tværs opgaverne en 7-8 år gamle i Danmark. De var kommet fra Amerika og England. Og der var endnu ikke nogen, der havde fået den idé at starte et kryds- og sværsbyrå. Så det gjorde jeg altså, og var så alene om det i de første mange år. I dag er der mange kryds- og sværs- eller opgavehæfter, men i mange år var jeg næsten alene om det. Og jeg skrev jo til alle landets blade. Dengang var der omkring 100 dagblade, og anbefalede mig med min krydsord, og fik efterhånden en 70-80 kunder. Og en dag opdagede jeg, at der var et blad, der hed Kryds- og Tværsbladet. Og jeg tog lynsort fra min barndomsby Slagelse til København og opsøgte redaktøren og spurgte, om han ikke ville have mig til at lave opgaver til bladet. Han tilbød så i stedet for mig, at jeg skulle overtage bladet. Og det endte så med, at jeg gjorde det. Og så var jeg klar, så var jeg nødt til at bosætte mig i København. For det hele var jo København avis, postkontorer, bogtrykker og så videre, så videre. Så jeg bosatte mig så i København. Og så efterhånden, så fik jeg banket kryds- og sværsbladets oplag op til omkring 50.000. Det havde jeg kun været på 2-3.000, da jeg overtog det.
Martinus sagde en gang til mig, at ligesom Lars Nibelvang havde hjulpet ham og støttet ham i de første 7 meget vanskelige år, sådan havde du i al stilfærdighed været ham en støtte frem gennem de næste mange år. Og han fortalte mig, at du havde hjulpet ham med nyt tøj, og du havde for eksempel også hjulpet ham, når det kneb med at betale terminen. Hvad har du at fortælle mere om det?
Jo, det er rigtigt nok, at det var jo... Martinus havde jo en meget stram økonomi, og hver gang at man nærmede sig en termin, så slæbte det på. Så henvendte Martinus sig til mig og spurgte, om jeg kunne hjælpe dem med så og så meget. Og jeg var klar over, at hvis Martinus skulle have økonomiske problemer, så kunne han ikke skrive. Så jeg måtte så anstrenge mig til det yderste for at klare Martinus økonomiske problemer.
Martinus fortalte mig om, at du hjalp til terminerne. Men du sammen har engang fortalt mig, at det knev så frygteligt, at du måtte ud og låne penge, for at Martinus kunne klare terminen. Hvad har du at fortælle mig om det?
Jo, der kan godt være noget om det. Jeg kan huske, at en gang vi nærmede os terminen, det var altså juni-terminen. Og jeg tænkte, nu var det ikke så længe før Martinus kom med en forespørgsel, om jeg kan hjælpe dem med et eller andet beløb. Og jeg tænkte, at det drejer sig nok om en 20-25.000 kroner. Og jeg måtte så se, hvordan jeg kunne fremskaffe det. Og ganske rigtigt, så kom dagen, hvor Martinus måtte spørge om det. Han var ikke glad for det, men jeg gjorde det altid let for mig. Og så kom jeg så frem med, at nu er det ved at være termin, og det mangler jo et beløb. Jeg spurgte så, hvor meget det var. Ja, det var 70.000. Det var sådan, som en knæ rystede. Men Martinus, han mærkede ikke noget. Jeg sagde bare, ja, jeg må se at skaffe det. Ja.
Sammen, nu får jeg travlt med at spørge dig, hvor vi henne rent tidsmæssigt, at det må være efter, at Mariendalsvej blev købt, siden at udgifterne var så store, eller var det på grund af kolonien i Klint, at Martinus havde så store terminsudgifter?
Det var mest Mariendalsvej, som Martinus overtog i 1943. Og i 1956 blev jeg jo nabo til Martinus, i det jeg købte villaen Ternevej 5, og haverne stod op til hinanden. Og meget ofte blev Martinus inviteret ind, når det var fint vejr om sommeren, blev han inviteret til en kop te i haven. Og så ville det gerne være sådan en lejlighed, at Martinus kom ind på, at nu er det snart terminen, og nu mangler de så og så meget. Og jeg sagde så, at jeg må se at skaffe det.
Jeg går videre. Sam, hvordan gik det til, at du fandt ud af at få den villa på Ternevej 5, som du boede i dengang? Jeg ved, at I lavede havelåge i hælen imellem, ja, så I nemt kunne komme sammen. Ja. Men hvordan gik det til, at du fandt den bolig?
Ja, det var på den måde, da Martinus fyldte 66 år. Det var så i august 56. Det blev fejret op af på Klint. Vi var sådan en sted stykker, som fejrede af Martinus fødselsdag. Og der traf jeg et ægtepar, som hed Palm, Olof og Kate Palm. Og Olof Palm, han var ejendomsmægler. Og han kom sammen med den familie, der boede der i min kommende ville der på Ternevej 5. Og en halvsteds dag efter den der fødselsdagsfest, der var han og hans kone ude hos dette ægtepar, der boede i villaen. Og de fortalte så, at de havde tænkt på at sælge deres villa. Nu hvor børnene fløj fra reden, og de var blevet for gamle til at passe hus og have. Og det var noget, som herr Palm, han skrev sig ved øret, for han var ejendomsmaler. Så han spurgte Martinus, tror du ikke, Martinus, at det var noget for Sam Singelsen at overtage den villa? Så sagde Martinus, jo, det kan da godt være. Jeg skal prøve at spørge ham. Og så bliver jeg ringet op. Jeg kan huske det en dag i dag, det var den 21. august 1956, som formdagen. Der ringede Martinus mig op og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at blive hans nabo. Fordi han havde bemærket, at der var en villa til sig ude i det kvarter, hvor han boede. Og så siger jeg, jo, det kunne da godt være. Jeg har selv tænkt på, at det kunne være rart at komme til at bo sådan et sted som Frederiksberg. Jeg boede dengang i Dronningens Sværgade, i det her kompleks, der her Dronninggården og Christiansgården. Og vi aftalte så, at jeg om aftenen skulle komme ud på Marindersvej til Martinus, og så skulle vi følge sig hen til hun, hen og se den der villa. Og vi kom så derhen og ringede på, og herr Vinter Frederiksen, han tog imod os, og vi kom så indenfor, og han viste os så huset fra kætter til kvist, og jeg kunne se, at det ville være meget velegnet til mit brug. Så jeg slog hurtigt til, og så havde jeg på den måde fornøjelsen af at være nabo til Martinus i hans sidste 25 leveår.
Ja, jeg har samtidig været Martinus' gæst i din have om sommeren. Ja. Når Martinus havde gæster, så kom han jo ofte derind. Så jeg har oplevet at sidde i din have, ja, og være Martinus' gæst mange gange.
Ja.
Så det var, går jeg ud fra, at det var ret så almindeligt, at Martinus kom ind med sine gæster til det.
Ja, altså om sommeren var jeg næsten altid på Klint og holdt ferie og weekend. Og så ved jeg godt, at når Martinus havde nogle gæster, kunne hun bedst lide at komme ind i min have. Hun synes, det var mere hyggeligt der end i hans egen have. Så jeg ved godt, at han tit har siddet der sammen med nogle gæster.
Ja, så... Martinus rejste jo temmelig meget sammen. Jeg husker, at i 1952 var hans første rejse til Island. Fik han den rejse betalt af andre, eller kunne han klare det selv?
Jo, den rejse tror jeg nok, at Martinus klarede selv. Han holdt meget af at komme til Island. Han holdt meget af selve landet og af befolkningen. Og han kom i alt 7 gange på Island. Derimod, da han senere skulle til Indien og Japan, var det nødvendigt med en indsamling.
Ja, jeg forstår. Jo, altså jeg husker tydeligt, da Martinus skulle til Indien. Han talte med mig om, at rejsen var så dyr, at han ikke syntes, han kunne forsvare og bruge penge på det.
Ja.
Og så var der en stor kreds, som samlede sig sammen og gav penge til billetten.
Ja.
Og der... ved jeg, at Martinus har sagt, at der var en kreds af mennesker, der betalte dem, og der var en, der havde lavet en liste, og der har jeg en skummel mistanke om, at det var dig.
Nå, ja, det kan godt være.
Ja, men altså, ikke desto mindre, så kom Martinus til Japan.
Ja.
Og der havde han en stor succes, og det var, man var meget begejstret for det, han sagde. Og så alle de gode mennesker, han kendte i Indien, som havde hørt om ham, ja, de ville gerne have, at han lagde hjemrejsen over Indien.
Ja, ja, ja.
Og der besøgte han blandt andet Anna Ørnsholdt.
Ja.
Og ved den lejlighed fik han også lejlighed til at træffe Krishnamurti,
ja,
med et par ganske korte bemærkninger.
Ja.
Og der ville jeg gerne vide, har Martinus fortalt dig noget om Krishnamurti og hans samtale med ham?
Ja, Martinus fortalte, at at i deres hovedsæde der i Adya, der har de jo en meget stor foredragssal, hvor Krishnamurti skulle holde et foredrag eller en spørgetime. Og der overværede Martinus, at Krishnamurti kom ind og hilste på den her indiske måde, og hele forsamlingen, de sad ned på gulvet, og så var det en, der kom med et spørgsmål, og så sagde han, nu har jeg spurgt dem det der 20 år, og I blev ved med at spørge det samme. Så sagde Martinus til fru Ørns, hvad er det, han siger? Så fik han det der at vide, altså. Så sagde Martinus, det er jo ikke sådan særligt flatterende for ham, at det man blev ved med at spørge om det samme er der og er der, for at få et svar. Og efter foredraget, der henvendte Martinus hos Krishnamurti, og sagde, han synes, at det var modigt og smukt, at han på et vist tidspunkt havde frasat sig den der rolle, som verdensgenløser. Så sagde Krishnamurti bare, nå ja, det hører forsiden til. Altså, Martinus kunne ikke komme i nogen samtale med ham, så sagde Martinus bare, nå, ja, vi skal ikke opholde Krishnamurti. Så gik han.
Sam, Martinus måtte jo så hurtigt hjem fra Indien, at han ikke nåede at tage hverken til Palæstina eller til Egypten. Og der ved jeg, at Peter Sacco og du, I talte om, at I til gengæld ville giv Martinus en rejse dels til Egypten og dels til Palæstina. Men det har du jo, er jo omtalt i den bog, der hedder Martinus Erindringer.
Ja.
Og der står der så udførligt, at jeg egentlig ikke synes, at vi behøver at komme ind på det i dag. Men der var en anden rejse, som jeg gerne ville høre lidt om. Og det var, da Martinus skulle til England og holde foredrag, og hvor du var med.
Ja.
Hvad kan du fortælle om den rejse?
Ja, det begyndte med, at vi var nogle stykker, som var betænkelige ved, at Martinus vejede alt for meget. Han var alt for svær. Og så sådan han de spøj, så siger jeg til Martinus en dag, Martinus, hvis du i løbet af 3 måneder kan komme 25 pund ned, så vil jeg færdig en rejse til Paris. Den måde Martinus er lidt over. Og det var selvfølgelig mere end som spøj. Men så nogle 10 efter, så fik jeg en forespørgsel om den der rejse til Paris, ikke i stedet for kunne blive en rejse til London. Så sagde jeg, jo, det kan det jo godt. Fordi der var nogen, som havde inviteret Martinus til England. Og det var også nogen, som Tage Buch var med til. Han synes, at Martinus går en tur til England, så. Og det skete så. Vi rejste så til England, og Martinus holdt nogle foredrag i en sal i Londons centrum. Og
hvem var tolk?
Det var jo Benjamin Saxe. Ja. Og
det var jo Benjamin Saxe, som var tolk i England.
Ja.
Og der vil jeg gerne lige tilføje, at i bogen, som du har udgivet sammen, som hedder Martinus, som vi husker ham, der skriver Benjamin en hel del om den tur der.
Ja.
Og hvordan den gik.
Det kan man læse der, ja.
Det kan man læse der, ja.
Ja.
Og så vil jeg gerne spørge om noget andet mere personligt. Jeg vil gerne spørge om, hvordan det gik, da du erhvervede Martinus barndomshjem, Moskildevej, i... Ja, hvornår var det, i 1954?
Ja, det begyndte med, at jeg i begyndelsen af 1950'erne, der tilhørte huset jo en lille husmand, som hed Harald Larsen. Og ham kendte vi jo ikke noget til. Han kendte heller ikke os. Og jeg vidste, at Martinus to gange om året var på foredragsturné i provinsen. Han kom til Esbjerg og til Aarhus og Aalborg og måske også Jørgen. Og når han så var på de kanter, kunne han godt lide at tage op til sin barndomsegn Sindal. Han kunne ikke kontakte de mennesker, der boede i huset, for at det var nogle helt fremmede. Men alene det at gå en tur der omkring disse steder der, barndomshjem og skolen, stedet, hvor han gik til præst, og hvor hans forældre blev begravet. Det kunne han godt lide. Så spurgte jeg Martinus ved en lejlighed, om han synes, det var en god idé, at jeg så med, når Martinus næste gang skulle derop. Og det sagde Martinus, det kunne måske være en meget god idé. Dengang var jeg slet ikke dus med Martinus, så jeg skulle ligefrem tage mod til mig for at spørge Martinus om sådan noget. Det var efter et af Martinus søndagsforedrag, at jeg henvendte mig til ham om det der spørgsmål. Og så sagde han jo, det gør da være meget interessant. Han ville tænke over det. Og så den følgende søndag, da der igen var foredrag, så kom han hen til mig og sagde, at han mente, det var bedst at vente til efteråret, til hans efterårsturné, for hvis der skulle filmes og fotograferes, så var der flere farver i naturen. Og så blev det altså på den måde, da det blev efterår, så mødtes vi. Martinus holdt sin foredrag, som sagt, i Esbjerg, Aarhus, Aalborg, og så kom jeg, dengang var der en Aalborg-båd. Jeg kom så sejlende dertil og mødte så Martinus ved havnen i Aalborg. Og jeg havde bilen med, og så kørte vi så op til Sindal. Og Martinus fortalte så om barndomshjemmet og om de forskellige erindringer, han havde. Og han nævnte også, at der var en dame, som havde tænkt på en gang at købe huset, fordi hun syntes, at det skulle bevares for eftertiden. Når jeg synes også, at det var en meget god idé, men der gik så flere år, og det blev ikke til noget med den dame der, så tænkte jeg, når det ikke bliver så noget med den dame, så må du jo selv gribe ind. Og jeg tog så derop en dag i 1952. Jeg havde min ven Peter Sauger med. Han havde en fortid som landmand på Fyn. Så han havde forstand på, han havde mere forstand på sådan noget, end jeg havde. Og vi traf så den her lille husmand og spurgte, om han ville sælge huset. Og det kom meget belejligt, for han havde netop tænkt på at sætte det til salg. Det skulle jeg se til salg. Og det endte jeg så med, at jeg købte det. Og i en årrække blev det udlejet til forskellige. Jeg havde en alt mulig mand, der hed Richard Sejlending, som satte det nogenlunde i stand, for det var nærmest en rotterede. Men han satte det så nogenlunde i stand, sådan at det kunne udlejes til to familier. Og i en årrække blev det således udlejet til forskellige, fordi de flyttede ud og ind. Det gik hurtigt dengang. Der var en hurtig udskiftning. Jeg blev klar over, at når det engang skulle præsenteres som Martinus barndomshjem, var det nødvendigt at rive det helt ned og opbygge det igen, sådan som det havde været på Martinus barndomsside. Og Martinus fortalte så i detalje, hvordan det havde været i hans barndom. Og huset blev så helt nedrevet, og så blev det opbygget sådan, som han fortalte, det havde været indvendigt og udvendigt.
Hvornår købte du det?
Det var i 1953.
Sam, du sagde før, at der var ingen af Martinus møbler tilbage, men at du har prøvet at få det indrettet sådan, som det var. Har du der kunnet støtte dig til, hvad Martinus sagde?
Ja, Martinus han har som sagt ligefrem tegnet, hvordan er det hele så med hensyn til møbler og indretning. Så vi har så fulgt hans råd og lavet det fuldstændigt, som det var, dengang han blev født.
Og dengang, da han blev født sammen, der har jeg fået at vide, at lige efter han var blevet født, så faldt deres vægur ned.
Ja.
Og at man ligefrem nu, når vi tænker tilbage, så føler vi, at det var indvarslingen af en ny tidsalder.
Ja, og der skete det mærkeligt, da vi fejrede Martinus 100-årsdag. Der faldt, der havde vi ur med til sådan en ret stor stuer med pendul. Og det faldt ned lige bestemt på 100-årsdagen, uden at gå i stykker. Det var meget mærkeligt.
Ja, jeg oplever selv til deroppe, det der skete.
Nå, du hørte det.
Ja, det, ja. Det gjorde jeg.
Ja.
Og så vidt jeg ved, så har Martinus plantet en e i haven.
Ja, det er rigtigt. Ja.
For det er sådan en kan blive 1000 år gammel.
Ja. Ja, Martinus har 3 steder plantet en minde e. Det ene sted, det er altså i Sindal. Og det andet sted, det er på Klens, på Fyrbakkens grund, altså på min grund. Og det tredje sted, det er i min have på Ternevej, det er op til Instituttets have.
Det glæder mig at høre. Det er meget passende.
Ja.
Når vi nu snakker om huse og ejendomme, så vil jeg meget gerne spørge dig, hvordan gik det egentlig til, at du overtog og fik det hus, som ligger imellem Fyrbakkevej og landevejen til Klens? Det tilhørte oprindeligt en meget sød dame, som jeg har besøgt adskillige gange,
ja,
inden hun døde.
Ja.
Og der er det, at så ved jeg ikke noget om, hvordan er det egentlig, at huset så blev skulle det til Samantias til Martinus, tror jeg. Og hvordan så har du overtaget det?
Ja, du siger, at det tilhørte oprindeligt en venlig dame, men det er nu ikke helt rigtigt, for hun var tun. Hun var kun ejer, når han er nummer 2 eller nummer 3. Den oprindelige ejer, det var en, han var direktør for Statsanstalten for Livsforsikring, og han hed Johannes Hansen. Det var ham, som byggede det i 1937. Han var altså interesseret i Martinus' arbejde og kom op til feriebyen og ønskede at få et landsted deroppe. Og han så sig omkring og opdagede så det der gamle hus, der lå der. Det tilhørte en lille husmand, og den her husmand, han blev så spurgt, om han ville sælge det, og det ville han gerne. Så blev huset købt, og så blev det nedrevet, og så byggede Johannes Hansen det der hus, som hedder Fyrbakken. Og han havde det så en del år, så døde han, og så blev det overtaget af fru Lille Nordrup, som du kender altså, ja. Ja. Og hun havde det så i nogle år, så ønskede hun, så var hun blevet enke, og så ønskede hun, at Martinus skulle overtage huset. Martinus sagde først til hende, nej, nu skal du bare tænke på at blive rask. Men så gik det kun kort tid, så måtte hun meddele, nu var det altså alvor, hun havde kræft, nu var det, nu skal der være, nu skal der udfærdiges et skøde. Men Der var en sønderen datter, en voksen sønderen datter, som var meget utilfreds med, at Martinus skulle oversage det hus der, på trods af, at der var millionværdier ved siden af. Og det gjorde, hvad det kunne for at forpure det. Der var en aftale med, at Martinus en bestemt lørdag i august skulle indfinde sig hos Lille Nordrup i København. Martinus var på Klins, og han skulle så komme til Frederiksberg Allé, hvor hun boede, og så ville det være en læge til stede, som kunne attestere, at hun var ved sin fulde fem. Og der ville også være en advokat til stede, så de kunne udfærdige en slutsag eller en skyde. Og Martinus startede så sin vogn den her lørdag formiddag og satte kursen mod København. Så ringede telefonen på Ville Rosenberg. General Larsen tog den, og det var sønnen, som ville forpure det der. Han sagde, at det nytter ikke noget, at Martinus kommer, for min mor ligger bevidstløs hen. Nå, jamen det er ikke helt nok, for jeg er allerede kørt. Nå, det var der ikke noget at gøre ved. Martinus ankom så til Frederiksberg Allé nummer 100, hvor hun boede, og det viser altså, at hun var ikke bevidstløs. Hun var alvorligt syg, men hun var ikke bevidstløs. Og der var også en læge til stede og en advokat, og så blev papirerne altså udfærdigt, og så kunne Martinus oversætte dette hus i 1956. Og det var selvfølgelig dejligt for sagen at oversage dette hus. Det var mest General Larsen, som skulle passe det. Han havde forvejen nok at gøre, når hans foredragsturné sluttede om foråret. Så tog han til Klint for at forberede sæsonen. Og nu var der altså et hus mere, som skulle tilgodeses. Det var ikke alene Ville Rosenberg og perlongerne og så videre foredragssager, men nu var der også det der med fyrbakken, som også skulle tilgodeses, der så gøres hovedangør og så videre. Så det var ikke noget, det var ikke udelukkende plusser, at de her årsager det hus der. Og det var meget svært at udleje til nogen, som havde interesse for Martinus. De må jo, der var nogle svenskere, men ellers måtte det udleje civilt fremmede, og det var ikke noget, der hugede General Larsen, at han skulle stå på pinden for nogle vildt fremmede mennesker. Og så på vist tidspunkt havde jeg lånt Martinus et beløb til terminen, og så havde jeg fået et bevis, eller skal man kalde det, jeg havde lånt det med det der i pant. Og det endte med, at jeg overtog huset i 1959. Ja.
Sam, noget som jeg har ville spørge om, det er, hvordan det gik til, da Martinus overtog ejendommen på Mariendalsvej i 1942, tror jeg det var.
43.
Det var 43, siger jeg. Ja. For jeg ved, at jeg har spekuleret på, hvordan fik han råd til det. De havde jo ikke for mange penge dengang.
Nej.
Og jeg mener, at først hjalp Bernhard Løb ham, og så var han jo, så måtte han jo til at klare sig selv.
Ja.
Hvis ikke der var nogen, der kunne hjælpe lidt til.
Ja, der var en grosserer Jespersen, som var ejer af den der ejendom på Mariendalsvej. Det havde oprindeligt været et spiritisttempel. Men den der spiritistkreds, den var gået i opløsning. Og så havde huset ligget ubeboet i flere år. Og så ved man nok, hvordan det går, når hus er ubenyttet. Unge mennesker brød ind, de smadrer ruder og brød ind og lavede ravage derinde. Men så var det en grosser Jespersen, som overtog det. Og han fik det. Han var meget interesseret i spiritisme, og han mente, at det igen kunne blive sådan et spiritist-tempel. Men hen ad vejen blev han interesseret i Martinus, og tænkte så, at det ville være bedre, hvis det kunne blive Martinus bygning. Dengang boede Martinus i Glærens Allé, og han inviterer så Martinus ud på Mariendalsvej, således at Martinus skulle se huset. Og Martinus synes jo, at det var et dejligt hus, meget velegnet, men dengang synes Martinus ikke, at hans arbejde, eller hans sag, som han kaldte det, var stor nok, det sådan en stor bygning. Så han tog ikke ben anden med det. Så blev der udlejet til nogle private mennesker. Men så gik der et par år, så kom der en forny henvendelse fra den her grosser Jespersen. Og dengang kunne Martinus se, at nu var det i orden. Så overtog han huset der på Mariendalsvej. Og naturligvis har der været økonomiske problemer. Men den her grosser Jespersen, han var meget fleksibel og meget venlig og hjælpsom. Men der var en dame, jeg tror nok, at hun var enkefru fra Vejle. Manden havde haft et apotek, og nu var hun kommet til København. Og hun havde altså arvet en formue, og hun var interesseret i Martinus, og hun sagde, det der, det skal mor nok her, det skal mor her nok klare. Så hun hjalp dem så, sådan, at de var i stand til at overtage huset og sætte det i stand. Der skulle jo laves kælder under meget andet.
I al den tid, jeg har kendt Martinus Analyser, der har vi været med til at fejre Martinus fødselsdag den 11. august. Jeg var med første gang i 1949, og dengang var det, som skal vi sige, små og stilfærdige fester, men efterhånden voksede de, fordi de mennesker, der gerne ville med, blev flere og flere. Ja. Og jeg har en følelse af, at det i hvert fald en længere overgang var dig, der arrangerede efterhånden, at det blev holdt i større og større lokaler.
Ja.
Jeg husker tydeligt Martinus' 70-års fødselsdag op på Klint.
Ja.
Det var jo en stor historie i et stort telt.
Ja.
Kan du fortælle lidt om, hvordan disse fødselsdage blev holdt, og hvordan den sidste fødselsdag gik?
Ja, altså i de første mange år var det jo kun sådan nogle små beskedende fødselsdage med Martinus holdt. Og det var på Klint, der kom måske 10 eller 20 mennesker. Men efterhånden som sagen voksede, så blev der brug for nogle større lokaler. Så vi lejede for eksempel hos Josti eller Marina eller Ritmund eller lignende steder nogle store lokaler, og der var et program på op til 10 punkter med taler af udenlandske og kunstnere osv. Det er rigtig nok, at det var som regel mig, som var den drivende kraft i det der med at udsende indbydelser. Og disse fødselsdage, de endte altid med, at Martinus holdt et foredrag, ligesom en takketale. Og det var de altså meget glade for.
Ja, men du slipper ikke så nemt sammen. For jeg husker både som sagt Martinus' 70-års fødselsdag i 1960.
Ja.
Jeg husker mange andre fødselsdage. Og det blev større og større og mere festligt.
Ja.
Og så noget, jeg husker meget, meget tydeligt, det var den fødselsdag, som vi alle sammen følte var den sidste, han ville fejre på det fysiske plan,
ja,
i 1980.
Ja.
Og der vil jeg gerne have, at du fortæller lidt om det. Der var så mange mennesker som aldrig før.
Ja, der havde vi tænkte os, at det skulle foregå på Sheraton. Men der meldte sig så mange, så vi blev klar over, at vi måtte finde andet sted, og der var bedre plads. For der kom over 1000. Og jeg ved altså ikke rigtigt, hvad der kan tales om, men
ja, hvor var det foregik henne sammen? Vi endte med at blive 1235, tror jeg nok.
Ja. Ja, det var jo et falconercenter. Der var plads til dem alle sammen.
Ja.
Ja. Jeg kan huske den allerførste gang, at vi skulle arrangere sådan en fødselsfest for Martinus med flere hundrede. Der var vi sådan lidt vaklende, hvordan sådan et arrangement skulle ordnes. Og der blev holdt et møde op på Klint en uge tid før. Og der var enige om, at det skulle være i et telt, som skulle et stort telt, hvor der var plads til flere hundrede mennesker. Og disse telt skulle altså rejses op på Klint. Og jeg kan huske med en lille kuriosum, at der var nogle svenskere, som havde en mening om, hvordan at det skulle starte. Det skulle starte med, når nu alle var kommet til bordet, så skulle der spilles en mars, og så skulle Martinus komme marcheren ind med et kosmosflag og fulgte Gerhard Larsen og Mogens Møller. Men det blev altså nedstemt, for det synes vi ikke rigtig var passende.
Lige om ikke.
Sam, jeg kan ikke nære mig for at komme med en lille kommentar. For jeg husker meget tydeligt disse store festlige lejligheder. Men jeg husker også den sidste sommer, Martinus levede. Og der føler jeg trang til lige at føje til, at der holdt han siden i en lænestol, ganske vist, men han holdt sit sidste foredrag ved indledningen af sæsonen 1980. Ja. Oppe i Klint. Ja. Et strålende foredrag, hvor han var et bevis på, at for den kosmiske bevidsthed, den bliver ikke gammel. Den kosmiske bevidsthed bevarer, er for uafhængig af jordisk tid.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og så føler jeg trang til endnu en gang at gå lige et skridt videre. Næste år, der holdt vi en mindefest for Martinus.
Ja.
Og jeg ved ikke, om du kan huske den. Om hvad du var med til at arrangere den.
Nå, det er svært at huske, for det løber sammen med de der mange festligheder.
Ja, du har haft så mange, så det kan være svært at huske den ene fra den anden.
Ja.
Men i hvert fald var det en stor glæde for mange af os.
Ja.
Og så kommer den allersidste, jeg rigtig husker, det var da vi var oppe i Sindal på Martinus 100-årsdag.
Ja.
Og der var du også med.
Ja.
Og der husker jeg tydeligt, at det var dig, der kom og sagde det her med, at nu var uret faldet ned igen.
Nå, ja. Det var et serveringstelt, hvor der kunne være flere hundrede mennesker.
Ja.
Og så om aftenen var der jo en fest i henne i Sindal Center.
Ja.
Ja. Og der var 700 mennesker.
Ja. Ja. Jo, og der vil jeg så gerne til allersidst sige, at du har udgivet de to bøger, Martinus Erindringer og Martinus, som vi husker ham.
Ja.
Og det må have været et stort arbejde for dig at samle disse ting sammen.
Ja.
Og der kan jeg ikke lade være med at sige, at som supplement til det bånd her, der er de to bøger uundværlige.
Ja.
Og jeg kan helt personligt sige, at du har nogle små Martinus-citater på
på
smutsbindet udenom.
Ja.
Og det, jeg kan ikke lade være at nævne, at for mig og for venner, jeg kender, der er disse små citater lige præcis dem, vi selv holder allermest af.
Ja, der står, ydmygheden er nøglen til visdomsport. Og et andet sted skriver Martinus, når jeg ser tilbage over mit lange liv, synes jeg, det er at være smukt. Selv om der har været mange fortrædeligheder og meget kamp og modstand, forbliver summen dog umådelig skønhed. Og et sted skriver han, så længe der findes en blomst, kan erindringen om en højere verden ikke slettes ud. Og så er der også et fjerde dyr, således, hvor uvidenhed fjernes, ophører det såkaldt onde med at eksistere.
Ja. Og jeg vil kun sige, at jeg er da personligt meget taknemmelig for de citater, du er kommet med der. Blandt andet fordi det også er mine og mine yndlingscitater, og fordi de er det for mange andre mennesker også.
Ja.